Mums studijā un līdz ar to arī pie jums, radio klausītāji, iespējams šodien aizņemtākais cilvēks Latvijā, kura ar savu klātbūtni jāpagodina neviens viens svētku pasākums, Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Labrīt, prezident kungs!
Labrīt visiem un sveicieni svētkos!
Kā šai svētkdienas rītā jūtaties?
Man ir svētku sajūta, jo mēs esam brīvā demokrātiskajā Latvijā. Situācija šobrīd ir sarežģīta. Mēs cīnāmies ar divām krīzēm vienlaicīgi, Covid krīze un arī krīze uz Baltkrievijas robežas, bet ja mēs apskatāmies Latvijas vēsturē, tagad 103 gadi, es teiktu, ka šī varbūt nav tā smagākā situācija, un vienmēr mēs esam mūsu komplicētās situācijas arī pārvarējuši, un es esmu pilnīgi drošs arī šīs krīzes tiks pārvarētas.
Barasās krīzes ir izdevies pārvarēt vairāk vai mazāk ar tautas vienotību, kopēju mērķi. Šī brīža pandēmijas izaicinājums, sabiedrības šķelšanās, cik drošā valstī mēs dzīvojam?
Mēs dzīvojam drošā valstī, un to es gribētu uzsvērt. Latvija ir droša, mēs esam demokrātiska valsts. Demokrātiska valsts nenozīmē, ka 100% cilvēki domā vienādi. Mums ir sabiedrotie atšķirībā no situācijām agrāk. Mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, mēs esam NATO dalība valsts, mēs esam droši, un mums pašiem ir jāatrod pareizais ceļš un jābūt vienotiem, lai šīs krīzes pēc iespējas ātri pārvarētu. Un tas ir mūsu uzdevums, un katrs ir aicināts darboties līdzi.
Es pieminēju demokrātiju, un ir politiķi, cilvēki, kuri saka, un pēdējā laikā aizvien biežāk, ka valsti vada Kariņu un Levita režīms, tiek iznīcināta demokrātija. Demokrātija Latvijā šobrīd piedzīvo izaicinājumus, ir apdraudēta.
Demokrātija ir, teiksim, tagad zināmā veidā, tā ir izaicinājumi, bet tas nav specifiski Latvijas jautājums. Visas demokrātiskas valstis pārdzīvo vienu zināmu, teiksim, transformāciju. Tā ziņā, ka ir beidzamos 10-15 gados ir mainījusies politiskā aina. Ir nākuši klāt sociālie tīkli, un sociālie tīkli ļoti iespaido demokrātisko lēmumu pieņemšanas procesu, un tas ir kļuvis nekvalitatīvāks. To var skaidri redzēt, tādēļ, ka ir daudz cilvēku arī iesaistās un izsaka savus viedokļus, bet ir grūtāk pieņemt lēmumus, kas ir izdiskutēti. Sociālie tīkli nav tie, kur diskutē šos lēmumus.
Jums vēl, kur saka, sociālajā tīkla tieši veicina demokrātiju, jo ikvienam ir iespēja izteikties un ikviens potenciāli var tikt uzklausīt.
Lēmumu pieņemšanā ir nepieciešama iedziļināšanās un arī kvalitatīva diskusija. Un šī diskusija nav kvalitatīva. Tas nav Latvijas problēma. To mēs redzam visur un arī tā tiek diskutēta visur. Tā tiek diskutēta visur Eiropā, kā Eiropai transformēties tādā veidā, ka var iekļaut šo pozitīvo efektu, jo tagad, protams, katrs var izteikt savu viedokli. Tam ir pozitīvs efekts, bet tam ir arī problemātisks efekts. Bet tādēļ es saku, demokrātija ir visās valstīs, mēs redzam, ka ir pieaudzis populisms visās valstīs, arī Latvijā, un tas ir tagad jautājums, kā mēs tiekam ar to galā. Taču es domāju, ka mēs tiksim ar to galā, ir jāiemācās ar to apieties. Tas ir galvenais. Jāiemācās apieties ar šo situāciju, un demokrātijas idejas ir ļoti spēcīgas. Un ja mēs pajautātu cilvēkiem, vai jūs gribat kādu autoritāru režīmu vai kādu, teiksim, totalitāru režīmu, nu Latvijā es teiktu, šis procents būtu ievērojami zamāks, varbūt nekā citās valstīs, kuras to nav piedzīvojušas. Tā kā man jāsaka tā, ja jūs prasījat par Latvijas demokrātiju, demokrātijas ideja Latvijā ir spēcīga, un es pat apgalvotu, ka varbūt spēcīgāk nekā vienā otrā vecajā demokrātijā. Izpausmes formas ir jāprot ar tām apieties, Un tāpēc es teiktu, nu, visur pat labām demokrātija atrodas zināmā pielāgošanas situācija, un arī Latvijā. Arī ar to mēs tiksim galā.
Par vecajām demokrātijām runājot, Eiropas komisijā plāno runāt, bet vakar Vācijas kanclere Angela Merkel ir runājusi ar Baltkrievijas pasludināto līderi Aleksandru Lukašenko par migrantiem. Kā jūs vērtējat šīs sarunas?
Eiropas komisija ir teikusi, ka tā vedīs tehniskas pārunas ar Baltkrievijas iestādēm par šo migrantu evakuāciju no robežas. To mēs atbalstam, šie migranti ir jāevakuē no robežas uz Minsku un no Minskas tad tālāk. Šodien tieši būs pirmā lidmašīna no Irakas, tā bija paredzēts Minskā, kur uzņems kādas 200 migrantus no robežas, lai viņi varētu tikt atpakaļ uz savu valsti. Un tas ir tas risinājums, un Eiropas komisija to mums arī, teiksim, tas ir mūsu interesēs, mēs to atbalstām. Mēs neatbalstam politiskas pārunas par kaut kādu kopēju risinājumu vai to, kā varētu atzīt Lukašenko režīmu. Lukašenko režīms nav leģitīms. Lukašenko ir pie varas tikai tādēļ, ka ir falsificējis, viltojis vēlēšanas, un to mēs nevaram atzīt. Bet katrā ziņā ar Baltkrievijas iestādēm Eiropas komisija runās par situāciju uz robežu, lai cilvēkus atgrieztu savā
valstī. Tad Vācijas kanclers Angelas Merkeles sarunas kritiski vērtējot, ka viņas par sarunas?
Es domāju, ka tā ir Vācijas iniciatīva, to es nevērtēšu, bet nu, mēs atbalstam Eiropas komisijas tehniskās sarunas par šo cilvēku evakuāciju. Arī Vācijas kanclerei, protams, ir tas pats mērķis.
Ar Lukašenko vispār ir jārino, jādiskutē, jāvienojas, jeb jāignorē?
Ir jārunā tik daudz, cik tas nepieciešams, ļoti konkrēti par to, kā Baltkrievija tiek galā ar šo jautājumu, kā Baltkrievija evakuē atkal šos migrantus, ko tā ir pati ievedusi šajā valstī.
Militāra konflikta iespējamības risks, cik tas ir augsts?
Es domāju, tas ir ļoti, ļoti zems, jo neviens, arī Baltkrievijas režīms un arī Krievija nevēlas, teiksim, lielāku konfrontāciju, bet man jāsaka tā, Krievija caur Baltkrieviju, un Baltkrievija lielā mērā ir atkarīga no Krievijas, pat labam testē NATO stiprību, testē Eiropas Savienības stiprību, un mēs šo testu izturām, un mēs esam pirmajā līnijā, kuriem ir jāiztur šis tests, Latvija, Lietuva, Polija. Mēs to godam izturām, Polijas robeža, pret ko ir vērsts šī uzbrukuma smagumpunkts, ir stingra. Es arī pirms pār dienām runāju ar Polijas prezidentu. Polija ir gatava un ir apņēmusies savu robežu nosargāt, tāpat Lietuva un tāpat arī Latvija, to es gribu uzsvērt. Arī mēs esam gatavi savu robežu
aizstāvēt. Ja tas smaguma punkts būtu vērsts
ja
pret
būtu,
mums, mēs tiktu galā?
Ja tas būtu vērsts pret mums, mēs tiktu galā. Robežsardze strādā ar pilnu atdevi. Robežsardze jau tagad iet palīgā valsts policija un nacionālie bruņotie spēki. Pirms dažām dienām ir sākušās nacionālo bruņoto spēku mācības Baltkrievijas pierobežā, lai stiprinātu mūsu robežas aizsardzības sistēmu.
Jūs šodien piedalīsieties arī Saeimas svinīgajā sēdē, runājot par Saeimu valdību. Kā viņi tiek galā ar šiem izaicinājumiem, par kuriem jūs runājāt, pieņemot lēmumus, darbojas valsts un tautas interesēs, tās ir vienmēr pirmajā vietā?
Mēs esam ievēlējuši Saeimu, nākamgad atkal mums būs izdevība ievēlēt jaunu saimu. Šī saima ir izveidojusi valdību, kas tātad līdz ar to pārstāv tos politiskos spēkus, par ko mēs esam balsojuši. Un es teiktu tā, ka gan saima, gan valdība, ja tādu vērtējumu varu izteikt, rīkojas principā pareizi, bet bieži vien novēloti. Un tieši šī novēlotība rada problēmas un rada neapmierinātību ar valdības rīcību. Valdība ir komplicēta, jo tā sastāv no 4 partijām, agrāk no 5 partijām, un panākt vienošanos nav tik vienkārši, bet nu, tā ir politiķa atbildība panākt vienošanos, kas beigu beigās arī tiek panākta, bet daudz ātrāk. Nevajag tik gari diskutēt, jo argumenti zinām jau pašā sākumā.
Bet šī novēlošanās maksā dzīvības?
Tā var maksāt, teiksim, tur rodas problēmas caur šo novēloto rīcību. Un es domāju, ka tagad ir pilnīgi skaidrs, ka valdībai ir jārīkojas izlēmīgāk. Argumenti zināmi, jāpieņem lēmumus.
Man noslēgums, ka valdība vairākas reizes ir bijusi arī uz tādas izjukšanas robežas strīdoties, izturēs līdz vēlēšanām?
Es domāju, ka tagad ir palicis mazākā viens gads, un neviens nav īsti ieinteresēts tagad ilgstošā valdības krīzē, jo to vēlētāji nepiedos tam politiskajam spēkam, kas šo krīzi ir izraisījis. Mums valdība darbojas, es saku, bieži ar nokavēšanos, bet valdība ir. Bet ja mums nebūtu valdība, tad būtu daudz sliktāk. Ja mums būtu tagad valdības jaunas meklēšanas stadija, kas ilgtu, kas varētu ieilgt, tas būtu sliktāk. Un tādēļ es domāju, ka to arī politiskie spēki apzinās, ka tiem ir jāmēģina tomēr šajā laivā, kopējā laivā, mēģināt, kā sakot, darboties kā komandai.
Tas tās bailes uzņemties atbildību?
Es domāju, ka ir runa jau par to, ka cilvēki domā par nākamām vēlēšanām un katrs grib izskatīties labāk, bet visi kopā izskatās sliktāk. Un tas ir visiem jāapzinās. To es esmu teicis, un to es saku arī šeit publiski, ka tiks vēlētājs vērtēs valdības vai koalīcijas darbu kopumā. Daudz nešķirojot, kura partija, kurš ministrs ir teicis vienu vai otru lietu.
Vēlēšanās. Un noslēdzot mūsu sarunu, varbūt vēlties, ko novēlēt šajā dienā Latvijai un Latvijas radio klausītājiem.
Es domāju, ka mēs esam sarežģītā situācijā, mēs tiksim ar šīm divām krīzēm galā, un es vēlu visiem vairāk pašpaļāvības. Mēs esam pietiekoši arī vēsturiski, mēs redzam, ka mēs tiekam ar ļoti, ļoti sarežģītām situācijām galā, mēs tiksim arī šo vairāk paļauties uz sevi un uz saprātīgu rīcību.
Paldies par interviju.
Paldies visiem.
Lai izdevusies svētku dienu. Latvijas valsts prezidents Egils Levits ir mums sarunājā.